Hej og velkommen til vores lille podcast, Stemmer på tværs. I dag der skal vi snakke med en pårørende, som er far til en af de drenge, vi har nede i Woods og Human Results. Velkommen til. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville fortælle lidt om det her forløb, som din dreng har været igennem, og hvordan det egentlig startede. Hvad skete der, da han begyndte at få det skidt?
Ja, der hvor vi fandt ud af, hvor dårligt han havde det, der havde han vel egentlig haft det dårligt i lang tid. Det var sådan, at han gik på gymnasiet, og når han kom hjem, så havde han ikke brug for social kontakt. Og vi tænkte, jamen, det var fint nok, når han, hvis han syntes, han havde fået dækket sit sociale behov på gymnasiet. Det viste sig så senere, at han faktisk ikke havde fungeret særlig godt. Så det vil sige, at han egentlig fra et godt stykke tid, før vi egentlig blev ops på det, havde isoleret sig selv. Og så isolation, det var den måde, vi kunne mærke på. Og i starten, så var det, prøvede vi selvfølgelig at opfordre ham til at komme lidt mere ud. Men på et tidspunkt, så kom det lidt mere til at ligne depression, og på et tidspunkt, så brød det hele sammen for ham. Og ja, man kan egentlig godt sige, at han fik et decideret sammenbrud. Og der måtte vi så kontakte vores læge, som så funderede, at han kom op på psykiatriens hus. Ja. Og derfra blev han så sendt til Viborg på og var omkring modtagerafdelingen på psykiatrisk afdeling.
Ja.
Det var starten på, altså meget kort fortalt, fordi altså starten på, der har været i virkeligheden et længere forløb, hvor han gradvis har isoleret sig mere og mere.
Ja, så hvad er det for et liv, I oplever, at han egentlig har på det tidspunkt?
Ja, altså det bliver et liv, hvor han bare sidder på sit værelse og med sin computer først og fremmest, eller sin telefon. Og vi ser ham kun, eller jeg, fordi jeg bor alene med ham, jeg ser ham kun til måltiderne. Og så snart han er færdig med at spise, så ned på værelset igen. Og jeg oplever et problem med at føre en samtale, fordi han har ikke rigtig mod på at holde en samtale i gang. Så det bliver så nærmest med enstavelsesord. Og efterhånden så begynder det sådan med, at jeg ikke kan få øjenkontakt med ham. Det bliver meget anstrengt på den måde.
Og der er det så, I søger hjælp ved egen læge og kommer på ungesyg. Ja. Og hvad oplever I her? Hvad sker der? Hvad for en form for hjælp får I?
Ja, det er selvfølgelig svært at være objektiv omkring det. Men jeg synes jo, at der sker jo det, at han så har en samtale med en læge, og så med en anden læge, og så en tredje læge, og hvor han fortæller den samme historie, og jamen altså kort fortalt, jamen så bliver han så indlagt nogle dage i Viborg, men eller bliver sendt hjem igen, fordi han får det faktisk dårligere af at være indlagt. Så kommer han hjem, og så bliver han efter at have været hjemme på dag, egentlig overtalt til at komme op på psykiatriens hus i Silkeborg, fordi det er sådan lidt tættere på. Men da han kommer derop, føler han det faktisk, som om han er fanget. Og der er han så på nippet til at have et selvmordsforsøg.
Ja.
Og der vælger så, at han kommer hjem igen.
forkert. Hvem fulgte så op på den her
episode? Han havde så stadigvæk nogle samtaler i psykiatriens hus, men noget behandlingsforløb kom ikke rigtig i gang på grund af coronaen.
Okay.
Han skulle have været med i sådan et gruppeforløb.
Ja.
Men det blev, udsat på grund af corona.
Mm.
Efter noget tid, nu har jeg ikke de kronologien helt klar, men efter noget tid i hvert fald, så bliver han afsluttet fra psykiatriens hus, uden at de egentlig, hvad skal man sige, direkte sætter noget i gang, eller har forbindelse til noget på kommunen. Men vi får jo egentlig bare at vide, at vi kan måske henvende os der eller der, og så kan vores søn jo så være glad for, at han har nogle ressourcestærke forældre. Men det var nu ikke lige sådan, vi følte det. Altså,
så I fik ikke rigtig noget med derfra, heller ikke som pårørende?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg havde nogle pårørende samtaler, men altså, jeg synes, det havde været rart, hvis man i psykiatriens hus skulle have sendt ham videre til noget inden for det kommunale, fordi det, der var brug for, det var, at han ikke bare skulle fortsætte i isolation, men på en eller anden måde kunne blive hjulpet tilbage til at kunne være sammen med andre mennesker, og med henblik på senere han kunne komme i gang igen, måske med sin uddannelse.
Ja.
Så der manglede det virkelig. Der synes jeg, manglede noget. Fordi hvor skal man henvende sig?
Mm. Hvad var jeres største bekymring så i forhold til jeres søn på det tidspunkt?
Jamen altså, det er jo klart, altså, man er bange for, at han bliver hængende i noget, fordi man kan jo slet ikke kende sin søn. Altså, ja, det var simpelthen, at hans tilstand skulle forværres, eller at han skulle blive i den der boble, han var kommet i, ikke også?
Ja. Fulgte der noget med den her boble? Nu tænker jeg, stof og kriminalitet.
Ja, altså han havde søvnproblemer, og det prøvede han at en form for selvmedicinering ved, på grund af stoffer.
Ja.
Og det er klart, det var sådan en ekstra bekymring, fordi det var det sidste, man ønsker for sin
søn,
han skal ryge ind i sådan noget.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
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 Og hvad, så står I der og har egentlig forsøgt noget hjælp. Hvad sker der så? Hvad gør I så?
Jamen altså, der er jo en periode, hvor der ikke rigtig sker noget. Man prøver at henvende sig til, eller jeg prøver at henvende mig til kommunen, fordi problemet er jo også, at i og med, at han er over 18 år, så bliver jeg jo hele tiden mødt af, at jeg kunne ikke tage initiativ på hans vegne, fordi Så det er jo så et benspænd på den måde. Og så tænker jeg, hvor meget initiativ kan en person, der er deprimeret og har angst, altså så er det, uanset hvilken alder man har, så er man altså ikke i stand til at kæmpe sig igennem den jungle for at finde ud af, hvor man finder hjælpen. Så det var i hvert fald et problem. Men vi fik så kontakt med nogen, der så skulle undersøge noget, og altså havde fornemmelse af, at okay, nu kommer der måske lidt hjælp. Og der var der så igen et projekt for unge, der skulle sættes i gang af kommunen, som igen blev aflyst på grund af corona.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Og så står man der efterhånden, som månederne går, og håbløsheden bliver større, og som pårørende begynder man selv at kunne mærke det psykiske pres.
Mm.
Det har man kunne mærke hele tiden. Det bliver efterhånden sådan, at man bliver i tvivl om, man har det overskud, der skal til for at kunne hjælpe sin søn.
Ja.
Der kommer jeg så i tanke om en person, jeg kender fra tidligere arbejde, og tænker, at hvis jeg skulle finde en person, der kunne være på en eller anden måde være mentor eller hjælp, så må vi selv sætte noget i gang. Det var Karine Fisker, som har Human Resort, jeg tænkte på, inden min eks, som også har været involveret i det, og selvom vi ikke bor sammen, så er hun jo også engageret i det her forløb.
Ja, selvfølgelig.
Hun ringede så til Karine Fisker,
mm.
og Karine kom, Og så skete der det, for mig at se fantastisk, at hun fra første ferie fik en god kontakt til min søn.
Mm.
Og han sagde ja til at komme, prøve at komme ud på værkstedet.
Mm.
Og det gjorde de så med det samme.
Med det samme?
I stedet for at udsætte det.
Ja.
Fik Karina med, og det betød så, at han sagde ja til at komme nogle få timer på værkstedet.
Ja.
Og det var så tydeligt, at det var det første skridt frem mod noget, der kunne indebære et håb. Og her et stykke tid efter, så har han så sagt ja til at komme 3 gange om ugen i 6 timer. Og det er jo fantastisk.
Så han kommer op om morgenen og kommer op og i gang?
Ja,
og...
ja.
Ja.
Og jeg er også begyndt at få et liv igen.
Ja.
Så, ja.
Der er begyndt at...
Ja, men der er et håb nu. Og han er ikke helt ude af sin depression. Og han har stadigvæk noget angst, han døjer med.
Ja.
Men han har også et håb nu.
Ja.
Og han er rigtig glad for at komme afsted, og han er hamrende træt, når han kommer hjem. Men er glad for at have igen magt og han er glad for at kunne have en lille smule kontakt med andre igen.
Mm.
Så jeg tror, det går pænt fremad.
Ja. Oplever I, at han har nogle drømme for fremtiden nu?
Ja, nu han begynder sådan at... han er ikke helt sikker på, hvilken retning. Måske vil han tilbage og læse videre, og måske vil han vælge et eller andet håndværk. Men bare det, at han har nogle idéer om, hvad han måske kunne, det er stort, og det er positivt.
Ja. Så der er kommet nogle håb for fremtiden?
Ja, det er helt sikkert.
Ja.
Ja. Han drømmer også om på et tidspunkt at flytte hjemmefra.
Ja.
Og det er klart, det er selvfølgelig svært nu, hvor han ikke... har anden, som minimal en indtægt, men drømmen er der, og det skal også nok lykkes på et tidspunkt.
Ja. Sådan lige til sidst, kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det var for en støtte, din søn fik, og hvad det var for en støtte, I fik gennem Karina?
Jamen, altså, den støtte, det er jo først og fremmest, at Karina var i stand til at nå... nå ham, simpelthen få kontakt fra første færd, jamen det var jo alt.
Ja, hun greb øjeblikket og smed ham i bilen og kørte ham derop.
Jamen netop, det er også, altså det, jamen altså det er jo også til at græde og glæde over.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Selvfølgelig.
Jo, men altså den kontakt, det er jo den har været med til at flytte noget og give ham et håb, og der er hun altså enormt.
Mm.
Nogen god til at skabe kontakten, det må man sige. Så det holdt lidt stik, den tanke, vi havde fra starten, så det var dejligt.
Ja, fantastisk. Ja. Så nu er der håb for fremtiden.
Det er der i hvert fald,
ja. Ved du hvad, det er jo rigtig dejligt at høre.
Ja.
Tusind tak, fordi du ville komme og dele din historie om, hvordan det også er at være pårørende til et ung menneske, der kan have det rigtig svært. Så tusind tak for det.
Ja, velkommen.